Ми вітаємо у нашій студії Хуана Фернандо Крісто. Він юрист і політик, екс-міністр внутрішніх справ Колумбії і людина, яка доклала дуже багато зусиль до колумбійської мирної угоди. Мушу сказати, що в Україні, очевидно, про справи і події, пов'язані з Колумбією, знання доволі поверхові, особливо в суспільній думці. Тому я почну з доволі базового запитання, запитання, пов'язаного з роботою доктора Крісто, пов'язаною саме з мирною угодою. В чому специфіка колумбійського конфлікту і в чому специфіка все ж таки мирної угоди?
Bueno, en primer lugar un saludo muy especial a todos los oyentes, a
насамперед, я радий вітати шановних слухачів і вас особисто, пані. Я дуже радий із того, що вперше приїхав сюди, до України, для того, щоб взяти участь у цілій низці розмов, перемов з українськими політиками, із державними діячами і іншими людьми, і щоб поговорити, зокрема, про нашу мирну ініціативу і про ту мирну угоду, яку ми спромоглися досягти в себе в Колумбії. Внутрішній збройний конфлікт у Колумбії, протистояння із ФАРК, революційними збройними силами Колумбії, тривав 52 роки, тобто від 1964 року. Щодо причин походження, про яке ви питали, то витоки були політичними і соціальними. Не можна говорити про якісь релігійні, етнічні або територіальні причини. Виник збройний рух. На початку він був селянським. І головним чином було два протести чи дві акції протесту здійснено. По-перше, йшлося про нерівномірний, несправедливий розподіл землі у Колумбії. А також про недостатні можливості займатися політичною діяльністю, долучатися до політичного життя в країні. Отак і розпочався цей конфлікт, який зростав значною мірою, особливо у 80-ті роки минулого століття, тому що не тільки ФАРК, а й інші збройні групи, формування, у тому числі парамілітарні, почали отримувати фінансування за рахунок ресурсів, які отрималися від наркотрафіку. І це забезпечило їх ресурсами достатніми для того, щоб мати озброєння і для того, щоб рекрутувати багатьох колумбійців по всій країні, по всій території. Аж поки не дійшло до 12 тисяч озброєних людей у складі ФАРК у 2012 році, коли президент Сантос прийняв рішення про те, що потрібно сісти за стіл перемов разом із представниками ФАРК.
Sentarse en la mesa a negociar un acuerdo de paz con las FARC.
Дуже важливо зрозуміти, попри те, що кожен конфлікт не схожий на інший, що стало поворотною точкою для обох сторін, що уможливило зробити мирні переговори нарешті ефективними після 52 років протистояння.
Це якраз збирався, власне, зазначити. Будь-який збройний конфлікт там у різних країнах, він має свої відмінності. І, відповідно, його вирішення так само вирізняється від інших. Одначе, є чимало спільних рис. І, крім того, у нас було багато радників на міжнародному рівні з інших країн у цьому процесі, в якому вони брали участь і в різних процесах. Наприклад, це ті, хто мав дотичність до конфлікту в Північній Ірландії і в Центральній Америці. Ви запитали, що, власне, стало поворотним пунктом у цьому процесі. Я сказав би так, що уряди різних країн протягом останніх 30 років розпочинали якісь мирні процеси. І з ФАРК так само, але всі вони були невдалими. А цей процес став успішним
тому що ФАРК нарешті зрозуміли, що збройний шлях є помилковим, що вони не зможуть захопити владу військовим шляхом, про що вони мріяли, і що цей уряд надавав їм можливості для того, щоб вони могли в гідний спосіб долучитися і реінтегруватися в суспільному житті країни.
Дуже цікаво і важливо зрозуміти, які механізми втілення були мирної угоди. Наприклад, коли ми говоримо про те, як відбувалася амністія, які інституції довелося створити. Мене тут цікавить і правовий аспект, і аспект людський, і справедливості. Та, тому що коли ми говоримо про тисячі жертв, то доволі важко говорити про справедливість лише в правовому розумінні.
Це дуже важливе питання.
Так, дуже слушне запитання ваше, і це та тема, яку чи не найбільше обговорювали під час перемов і з приводу якої було чимало дискусій. Нарешті ми, тобто обидві сторони, дійшли згоди у тому, що стосується от юридичного боку. Ми створили особливу юридичну систему, яка отримала назву перехідної юстиції. А це саме те правосуддя, яке застосовується у певних випадках для того, щоб покінчити із збройним конфліктом. Отже, було вирішено створити таку систему перехідної юстиції, відмінною від юстиції традиційної. Тобто було створено суд, трибунал особливий, перед яким мають постати керівники, ватажки ФАРК. Тобто вони мають піти туди, звернутися до цього суду, сказати всю правду, прийняти на себе зобов'язання щодо відшкодування репарацій для жертв, для потерпілих людей, і пообіцяти, і взяти також на себе зобов'язання щодо визнання своєї відповідальності. Після цього, що відбулося? Ті особи, які вчинили військові злочини або проти людяності, вони не мають права ані на амністію, ані на прощення. Але вони мають право на альтернативні покарання. Тобто все буде розслідуватися, їх судитимуть, будуть вироки без амністії, але ті покарання, які буде присуджено, це будуть терміни від 5 до 8 років, але рестрикції, обмеження волі, тобто не ув'язнення як такого в фізичному розумінні. Тобто вони перебуватимуть у певних особливих районах країни, не в ув'язницях, але саме в таких спеціальних, особливих місцях, звідки вони не зможуть виїхати без дозволу, і там, у цих місцях, у цих зонах, а це саме ті місця, де вони вчинили свої злочини і де були жертви від такої їхньої діяльності, суд прийме рішення щодо певних санкцій, і які міститимуть роботу, працю для того, щоб можна було здійснити ці репарації, відшкодування для жертв. І це може бути, можуть бути різні види роботи. Наприклад, розмінування певних районів, або знищення насаджень коки, або участь у будівництві, як такому, у цих місцях, скажімо, лікарні, школи. Тобто такими будуть санкції, які, щодо яких винесе рішення оцей особливий трибунал.
А хто і як гарантує, що не буде повернення до зброї серед цих людей?
Дуже importante la pregunta también.
Так само дуже важливе запитання. Вони вже передали зброю. Більше 8 тисяч одиниць сучасної зброї і так само дуже багато різних боєприпасів у певних місцях, які було визначено для цього. І ця зброя, яку вони передали, відійшла чи перейшла до Організації Об'єднаних Націй. І під егідою ООН її було знищено. Але, власне, воно, тобто залишки, їх буде використано для того, щоб збудувати пам'ятник у Нью-Йорку, там, де штаб-квартира Організації Об'єднаних Націй. Отже, юстиція, трибунал має здійснювати нагляд за виконанням санкцій, тобто нагляд саме як такий, і те саме здійснюватиме і особлива місія Організації Об'єднаних Націй на місцях. Створена Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй за рішенням Ради безпеки. Отже, ви маєте цілковиту рацію. Не всі дотримуватимуться угод.
Так буває скрізь, коли відбуваються перемови і досягають якоїсь мирної угоди у світі. І насправді, на сьогоднішній день, із оцих 12 тисяч демобілізованих і роззброєних людей, ну, десь 1000-1200 осіб вирішили повернутися до своєї насильницької діяльності. Тобто це менша кількість, але їх не можна ігнорувати. І зараз оці їх називають дисидентами від ФАРК, їх переслідують Збройні сили Колумбії.
Я хочу нагадати, що в нашій студії Хуан Фернандо Крісто, він юрист, політик, екс-міністр внутрішніх справ Колумбії. І моє наступне запитання таке, напевно, пов'язане з тим, що можна бачити на вулицях міст і не лише міської місцевості Колумбії. За два роки мирної угоди, які зміни з точки зору безпеки може побачити кожен мешканець країни?
Un cambio profundo.
Зміни глибокі, бо так драстичним чином зменшилося насильство, тобто рівень насильства. Ще 2012 року, протягом одного року, гинуло 3 тисячі людей через збройний конфлікт. Сьогодні немає фактично жодної жертви, як такої. Крім того, щороку було десь 300 викрадень людей тими ж фарківцями. Сьогодні вони вже не викрадають колумбійських громадян. Зміни можна побачити насамперед саме в тих місцях, де найбільшою мірою відчувався оцей конфлікт, де були різні дії певного зразка свого часу. І це дозволило досягти зростання у сільськогосподарському секторі Колумбії і також істотного підвищення рівня розвитку туристичної галузі. І, а якщо говорити про безпеку сьогодні в колумбійських містах, ну, є злочинність, звичайно, але така, ну, класична, так би мовити, як у будь-якій іншій країні. Але вже немає того, що було раніше, коли був ризик піддатися збройному нападові чи якимсь насильницьким діям із боку ФАРК і так далі.
Природа конфлікту в Україні, очевидно, інша, мені здається, і є дуже потужний зовнішній чинник – це Росія. Чи були якісь певні зовнішні і, можливо, залишаються досі чинники в колумбійському конфлікті?
Ні. Ні,
прямої безпосередньої участі якоїсь іззовні, тобто з інших країн, не було.
Коли почалася діяльність ФАРК, була певна підтримка з боку Куби і Радянського Союзу у 60-ті роки. Але без безпосередньої участі цих країн. Якесь фінансування, якась зброя, ну і політична підготовка чи що. Але присутності інших країн не було, власне, ніколи так само, як війська якогось з іншої країни чи військ.
Моє запитання стосується наступне настроїв колумбійського суспільства. Чи, наприклад, не може бути так, що зміна певного політичного курсу, прихід іншого президента ставить під загрозу мирні угоди?
Durante la campagna,
під час кампанії президентської новий президент займав жорстку досить позицію стосовно мирної угоди, особливо в тому, що юридичного боку стосувалося, і участі фарківців у політичному житті.
Але коли закінчилися вибори, новообраний президент зайняв таку поміркованішу позицію. І в своїх перших заявах він говорив про те, що дотримуватиметься мирної угоди, але попередив, що хоче певною мірою впорядкувати чи модифікувати цю угоду. І, вочевидь, будуть нові дискусії з цього приводу у Конгресі і в інших органах, тому що, без сумніву, деякі зміни можуть означати істотну шкоду для мирних угод як таких. Потрібно буде розраховувати на певні ініціативи з боку нового уряду.
Очевидно, останнє запитання, яке стосується надання політичних прав тій частині людей, яку тривалий час держава вважала терористами. Це, по-перше, чи це справді абсолютно необхідна частина мирного процесу?
Це чудове запитання. Про це багато говорилося під час перемов. А скільки про це було розмов у Конгресі, коли затверджувалася угода? І я вам можу відповісти цілком відверто. Не можна говорити про мирну угоду політичну, не дозволяючи тим, хто виступав зі зброєю в руках проти держави у пошуку політичного простору, без надання їм можливості відстоювати свої інтереси у Конгресі без зброї. Інакше оці перемови, вони не мали б ніякого сенсу для них. Це рішення складне, нелегке. Попри те, що на початку це було збройне повстання, переважно селянське, але згодом було вчинено страшенні і жахливі терористичні акти. І внаслідок цього багато людей постраждало і стало жертвами конфлікту. Тобто будь-який громадянин, він, що він початково відчуває? Тобто які почуття в нього можуть бути тут? Ні, оці сеньори, оці панове, вони не можуть займати місця якісь у Конгресі. І це можна зрозуміти. Але врешті-решт, коли ведуться мирні перемови, потрібно також і вдаватися до певних поступок. І ми не знаємо жодного випадку якоїсь мирної угоди, досягнутої в якій-небудь країні світу, яка не містила б такий компонент. Тобто повернення чи надання можливості участі у політичному житті. Отже, відповідь очевидна. Попри те, що більшість тих людей нам відверто не подобається, це необхідна річ, якщо ми говоримо про угоду, про згоду.
І зовсім останнє, насправді, маленьке запитання. Чи запитують українські політики, зокрема учасники Мінської платформи, неформально приблизно те саме, що і я?
А вже ж ставили. Учора я мав нагоду. Дуже багато питаються про це участь політичну. І, власне, я їм пояснював те саме, про що я вам щойно розповідав.